Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 10. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. 7 civila poginulo u najnovijim napadima turske vojske na Kurde na sjeveru Sirije. Mike Pompeo poručio da Sjedinjene Države nisu dale zeleno svjetlo za tursku invaziju. Demokratski front se zvanično povlači iz odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. U Novom Sadu trilateralni sastanak predsjednika Srbije sa premijerima Albanije i Sjeverne Makedonije. Specijalni američki izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell nakon Prištine doputovao u Beograd. U Crnoj Gori ne jenjava afera stanovi. U javnosti su isplivali novi slučajevi dodjele stanova službenicima i funkcionerima po bagatelnim uslovima. A šta o tome kažu građani?
Nije u redu, normalno, ljudi su imali sve stanove i kuće, maltene 90%, a uzeli su kredite pod najpovoljnijim uslovima, kao da nije kredit.
Ja bi ste i dao, i uzeo, što da ne?
Je li to kako? Pravedno prema drugim?
Ko te pita za pravdu, za ima pravdu.
Poslušajte i priču o tome kako jedna knjiga traje preko 8 vjekova. U pitanju je Kotorski misal, koji je napisan na veoma poseban način.
Beneventana je bilo staro pismo koje je bilo veoma ukrasno, kaligrafsko. Sporo bi je bilo za pisanje i teško za čitanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Demokratskog fronta donijelo je odluku o trajnom napuštanju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, saopšteno iz tog političkog saveza. Donoseći ovu odluku, DF se vodio notornom činjenicom, a to je da DPS do sada nije željela dijalog i da se loši izborni zakoni suštinski mijenjaju kroz ovaj odbor. Potvrde za to je potrošenih 10 mjeseci bez dijaloga i paralelno sa tim rad u okviru parlamentarne većine u saradnju nevladinih organizacija i predstavnika akademske zajednice, a koji su definisali jednostrana rješenja, saopšteno je iz Demokratskog fronta. Nastavak suđenja bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Muguši u slučaju carine zakazano je za 14. novembar, do kada bi specijalno vijeće Višeg suda trebalo da odluči o prijedlogu odbrane za novim vještačenjem. Advokat Mitar Muguša tražio je na današnjem ročištu da sud provede novo vještačenje koje bi obavio institut za vještačenje kako bi se izjasnio o tržišnoj cijeni jednog metra kvadratnog zemljišta u vrijeme zaključenja pravnog posla 2011. godine. Više državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu crnogorskog pokreta protiv poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija za izazivanje rasne, nacionalne i vjerske mržnje. Crnogorski pokret podnio je prijavu zbog Amfilohijevih izjava, među kojima i tada su brojni grijehovi sadašnje crnogorske vlasti, a da su od njih tri najizraženija stvaranje lažne crkve, priznanje lažne države na Kosovu i uvođenje sankcija Rusiji. Tužilaštvo je u obrazloženju navelo da ne postoji osnovana sumnja da je Amfilohije počinio prijavljeno krivično djelo, ni bilo koje drugo krivično djelo iz nadležnosti Višeg tužilaštva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka u Novom Sadu da je sa premijerima Sjeverne Makedonije Zoranom Zaevim i Albanije Edijem Ramom potpisana zajednička deklaracija o slobodi protoka roba, kapitala, ljudi i usluga. Obraćajući se novinarima u Novom Sadu na zajedničkoj konferenciji sa Ramom i Zaevim, Vučić je kazao da je cilj te inicijative da se do kraja 2021. godine stvore uslovi da građani Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije uz ličnu kartu mogu da prelaze granice svake od tri države. Američka ambasada u Srbiji oglasila se na Twitteru povodom posjete Richarda Grenella, specijalnog izaslanika američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije, Beogradu. Ambasada u tweetu navodi da je Grenell stigao u Beograd sa jednostavnom porukom od predsjednika Sjedinjenih Država. Narod Srbije i Kosova želi mir, ekonomski razvoj, radna mjesta i bolji život za svoju djecu. Grenell je danas stigao u Beograd, a juče bio u Prištini gdje se sastao sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i liderom pokreta Samoopredjeljenje Albinom Kurtijem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da nije bilo ucjena tokom telefonskog razgovora sa Donaldom Trumpom, koji je doprinio pokretanju istrage za opoziv američkog predsjednika, prenosi Associated Press. Trump je prilikom tog razgovora tražio od Zelenskog da ispita njegovog demokratskog rivala Joe Bidena, proizilazi iz grubog transkripta razgovora koje je dala Bijela kuća. Demokrate u američkom kongresu vjeruju da je Trump koristio vojnu pomoć da izvrši pritisak na Ukrajinu i da pomogne sebi za reizbor na predsjedničkim izborima iduće godine. Evropska komisija odobrila je danas plan Grčke za rezanje loših kredita do 30 milijardi eura u bankama te zemlje, jer time neće biti prekršene regulative o državnoj pomoći. Cilj plana zaštite sredstava Hercules je smanjenje iznosa loših kredita koji predstavljaju teret po grčke banke bez ometanja rada tržišta državnim subvencijama, javlja Reuters. Banke u Grčkoj rade na smanjenju 80 milijardi eura loših kredita, što je zaostatak od finansijske krize koja je uzrokovala smanjenje privrede za četvrtinu. Ministri financija zemalja Evropske unije dogovorili su se da skinu Švajcarsku i Ujedinjene Arapske Emirate sa liste zemalja koje su poreska utočišta, navodi se u danas objavljenom saopštenju. Sa liste su skinuta i Maršalska ostrva, ali je zadržano 9 jurisdikcija izvan Evropske unije. Uglavnom je riječ o pacifičkim ostrvima sa manjim financijskim odnosima sa Evropskom unijom.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vijest dana u svijetu je turska invazija na sjeveru Sirije. Naime, najmanje 7 civila je poginulo, od toga dvoje djece u turskoj ofanzivi na sjeveroistoku Sirije, saopštio je kurdski Crveni krst. Također, najmanje 19 je teško povrijeđenih, uključujući 4 djece, dok hiljade ljudi bježe. Međunarodni Crveni krst upozorava da postoji rizik od egzodusa 300.000 osoba. Ministarstvo odbrane Turske saopštilo je da su njeni avioni i artiljerija pogodili 181 cilj istočno od rijeke Eufrat, te da je njena ofanziva proporcionalna i odmjerena. Kurdske snage pružaju otpor, a za danas je zakazana sjednica iz Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Detalje donosi Dragan Štavljanin.
Žestoke borbe se vode oko pograničnog grada Tal Abyad koji kontroliše kurdska milicija. Mustafa Bali, portparol sirijskih demokratskih snaga predvođeni Kurdima, izjavio je da su odbili napad turskih kopnenih snaga. Administracija sirijskih Kurda optužila je Tursku za granatiranje zatvora Čirkin u kojem su smešteni militanti iz takozvane Islamske države iz više od 60 država, ocenjujući to kao jasan pokušaj pomoći u njihovom oslobađanju. Ovi napadi na zatvore u kojima su teroristi iz takozvane Islamske države dovešće do katastrofe čije posljedice svijet neće moći da kasnije podnese, navodi se u saopštenju. Sirijske demokratske snage ističu da drže 12.000 osumnjičenih pripadnika IDIL-a i njihovih porodica u 7 zatvora, te da su najmanje 4.000 njih strani državljani. Nejasno je da li će kurdske snage nastojati da čuvaju ove zatvore ukoliko nastave borbe sa turskom armijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije da će džihadisti, ukoliko uspeju da pobjegnu od kurdskih snaga u Siriji, otići u Evropu. On je zatražio od Turske da vodi računa da njena ofanziva ne dovede do bekstva pritvorenih islamskih militanata. Kurdi su ponovo zatražili od SAD-a i njihovih saveznika da uspostave zonu zabranjenog leta kako bi se zaustavili napadi na nevine ljude. Kurdske vlasti su objavile opštu mobilizaciju i zatražile od građana da se upute ka granici sa Turskom kako bi se oduprli u ovom, kako se navodi, osjetljivom istorijskom trenutku. Ankara namjerava da napravi zonu bezbednosti iz koje bi potisnu kurdsku miliciju i vratila nazad oko 2 miliona sirijskih izbjeglica od 3,6 miliona koliko je pronašlo utočište u Turskoj od početka rata 2011. Međutim, Međunarodni Crveni krst procenjuje da će zbog turske ofanzive doći do egzodusa 300.000 ljudi koji žive u ovoj oblasti. Turska je poručila Savjetu bezbednosti da će vojna operacija na severu Sirije biti proporcionalna, odmjerena i odgovorna. SAD nisu dale Turskoj zeleno svjetlo za ofanzivu na severu Sirije, izjavio američki državni sekretar Mike Pompeo. On je rekao da je Turska suočena sa terorističkom pretnjom na jugu zemlje, ali da su izveštaji da je dobila podršku SAD za napad lažni.
Situaciji na sjeveru Sirije vratit ćemo se pred kraj emisije u nastavku domaće aktuelnosti. U Crnoj Gori ne jenjava afera stanovi nazvana po tome kako je crnogorska vlada iz državnog budžeta javnim funkcionerima pod bagatelnim uslovima dijelila stanove ili stambene kredite. U javnosti splivavaju novi slučajevi, dok iz Evropske unije direktnije ukazuju na taj problem i pozivaju vlasti u Podgorici da stanove dodjeljuju na transparentan način i po zaslugama. Za više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za pregovore o proširenju, Thomas Hag-Leichner, koji boravi u Podgorici, za danas je najavio razgovore sa predstavnicima vlade o njenoj dosadašnjoj praksi dodjele stanova funkcionerima po povoljnim uslovima. Hag-Leichner je na jučerašnjem sastanku pod odbora za pravdu, slobodu i bezbjednost predstavnika Crne Gore i Evropske komisije bio jasan kako taj proces mora biti transparentan i zasnovan na zaslugama. Pravnik Burislav Minić ispred civilne organizacije KOD, koja je polovinom avgusta objavila spisak funkcionera kojima je vlada po povlaštenim uslovima obezbijedila stanove, odnosno stambene kredite, međutim ne misli da će pritisak Evropske unije donijeti promjene u vladinoj politici u toj oblasti. Posebno ne ako uzmemo u obzir da se sljedeće godine u Crnoj Gori održavaju parlamentarni izbori.
Dakle, podjela stanova, a širenje krugova lica za nagrađivanje, za partijske učinke i tako dalje, ukazuje da je to jedan od važnih faktora održavanja njih na vlasti.
Podgorička štampa u međuvremenu objelodanjuje nove sporne slučajeve dodjele stanova. Tako List vijesti u današnjem izdanju piše kako je savjetnik za financije u podgoričkom preduzeću Vodovod i kanalizacija Bojan Lazović stan koji je kupio kroz vladin projekat 1000+, također pod povlaštenim uslovima, poklonio svojoj majci, a onda od Vodovoda u maju ove godine navodno dobio stan po cijeni od 485 eura po kvadratu, koja je znatno ispod tržišne. Podsjetimo, na spiskovima povlaštenih javnih funkcionera kojima je vlada obezbijedila krov nad glavom, našli su se poslanici, ministri, sudije, tužioci, policijski funkcioneri. Među njima ima i oni koji su već imali kuće ili stanove, pa su opet dobijali bagatelne stambene kredite. Tako je svoj specifičan slučaj prije tri dana pred novinarima pokušala da objasni predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je u Podgorici 2005. stan od 80 kvadrata otkupila za 17.000 eura.
Otkup tog stana bio je 17.000 eura. Kako je plata bila 300 eura, ja sam se obratila vladi i dobila tih 20.000 i otkupila stan i postala vlasnik stana. Taj stan sam poklonila ćerki.
U međuvremenu Medenica je naslijedila porodičnu kuću od svog supruga, za čiju je rekonstrukciju od vlade dobila kredit od 30.000 eura.
Trebalo je praviti neke korekcije, konkretno na krovu. Ja sam tada tražila kredit, tako da sam ja podigla 30.000 za poboljšanje uslova stanovanja.
Upravo to, da je vlada u stambenom zbrinjavanju bila široke ruke prema samom vrhu sudstva, za Burislava Minića posebno je problematično.
Mnogo je zanimljivo da, pored svih kritika i javnog nepovjerenja u pravosuđe, javno i potpuno rasterećeno komentariše i čelnica sudske vlasti i ljudi iz izvršne vlasti kao normalnim to što izvršna vlast dijeli stanovi i kredite.
Napomenimo, odlazeći komesar za proširenje Johannes Hahn nagovijestio je da će Evropska komisija pokrenuti pitanje dodjeljivanja stanova javnim funkcionerima i upozorio da se Crna Gora kao kandidat za članstvo obavezala na drugačije principe. Hahn je ukazao kako takva praksa ne postoji ni u jednoj članici Evropske unije. Odgovor je na upit novinara ubrzo stigao od premijera Duška Markovića.
Komesar Hahn neka brine o standardima rešavanja socijalnih stambenih potreba u njegovoj zemlji, u Europske unije, a mi smo dužni da to radimo u interesu naših građana. Ovo nije politika koja zahtijeva standard. Ovo je naša nacionalna politika i naše pravo. Ja mislim da je dobro. Ako je bilo devijacija, te ćemo devijacije eliminisati.
Nevladina organizacija MANS, koja se pomno bavi slučajevima vladine raspodjele stanova, zatražila je od predsjednika vlade da oznaku tajnosti skine i sa spiskova oni koji su stambeno obezbijeđeni prije 2016. to jest za vrijeme mandata bivšeg premijera Mila Đukanovića. Tako nešto Budislav Minić ne očekuje, ali najavljuje nove spiskove sa kojima će ta organizacija u jednom trenutku izaći u javnost.
Insajderske informacije dobijamo, ali je praksa KODA da ih detaljno provjerava i nakon što ih provjeri objedini u konsistentnom javnom obraćanju upoznaće javnost sa tim do čega je KOD došao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nastavku poslušajmo šta o aferi stanovi kažu stanovnici Podgorice sa kojima je na tu temu razgovarao kolega Nikola Barozan.
Nije u redu, normalno, ljudi su imali svi stanovi i kuće, maltene 90%, a uzeli su kredite pod najpovoljnijim uslovima kao da nije kredit.
Ja bi ste i dao, i uzeo, što da ne?
Je li to kako? Pravedno prema drugim?
Ko te pita za pravdu, za ima pravdu.
Jeste li vi kad dobili nešto slično od države?
Jesam, dobio sam, ali posle 41 godine radnog staža. Tako po polnim usima, a ne baš tako jeftino.
Mnogo šta je nepravedno u ovoj državi, pa sad.
Ja ne vidim ništa tu načelno pogrešno. Da se bilo kome dodjeljuju stanovi ako je radio, zadužio društvo i državu. Ali naravno da smatram da bi svako trebao da ima tu priliku, da to ne bude ograničeno ni na funkcionere, ni na činovnike, već na svakoga.
To je neprimjereno, ne samo kod nas ovdje, već da je u čitavoj Europi neprimjereno da tako uzimaju kradu, to ne znam, nije mi jasno.
Da je neprimjereno i naravno da ima raznih elemenata i da ih treba preispitati. Ne samo osuditi ovako građane, nego treba nadležne institucije da se pozabave valjda s time.
Šta mislio? Znam da ga ja dobiti ne mogu. Ništa drugo. Kako ko da uzima, tako i jest.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok specijalno tužilaštvo nastavlja da istražuje poslove već optuženog biznismena Duška Kneževića, sam Knežević nastavlja da objavljuje audio snimke i video izjave u kojima optužuje dio crnogorskog tužilaštva i sudstva za korupciju. Crnogorsko pravosuđe još nije formalno potvrdilo medijske navode da je Kneževićev bivši vozač Vlatko Rašović blizu dobijanja statusa svjedoka saradnika, a Knežević u najnovijoj video poruci najavljuje obračuni sa funkcionerima Demokratske partije socijalista. Detaljnije Srđan Janković.
Odbjegli biznismen Duško Knežević je najavio objavljivanje još jednog audio snimka razgovora sa sekretarom Vrhovnog državnog tužilaštva Nenadom Bujoševićem, a u kome se govori o navodnom novcu koji je Knežević trebalo da da radi oslobađanja iz pritvora njegovog kuma. Vujošević u najavi tog snimka, čije je objavljivanje najavljeno za petak u podne, govori o Borisu, koji bi navodno trebalo da bude predsjednik Višeg suda u Podgorici, Boris Savić.
Da istražni sudija da odredi koliko. Ili kešom, če sam Borisa pita, bolje možda keša da se da malo onoga, kako se zove.
Dakle keša, odakle keša kad ste mi sve oduzeli, dakle keša. Odakle keša?
Ili da se da hipoteka na neki stan ili na nešto.
On nema što.
Sam bio s predsjednikom oko toga, a prije neki dan sam ovo reka, odmah što mi ona rekla Draganu da im prese. Ja sam mislio da su to uradili.
Ma neće, oni gledaju da rane kao smeće, on, znaš, oni ga gledaju kao smeće, on neće pritisnu.
Jes, oni neće stanu, ja sam čovjek izađe.
Podsjetimo, biznismen Duško Knežević, protiv kojeg je podnijeto par optužnica i protiv koga se vodi više istraga specijalnog tužilaštva zbog navodnog pranja novca, stvaranja kriminalne organizacije i utaje poreza, nedavno je saopštio da je Nenad Vujošević nosio novac i predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću, što je Savić oštro negirao na vanrednoj preskonferenciji.
Mogu samo da ponovim još jedan put kategorično sa svim mogućim, sa prihvatanjem bilo kakvog testa, da li je ovo istina što govorim. Naravno, u vremenu smo kada se na riječ bojim se malo što kome vjeruje, znači spreman se na bilo koji način da prihvatim bilo kakvu provjeru da li je ovo što kažem istina. Ponavljam još jedan put, niti sam uzao pare od njega, niti od kojega drugoga, radi se o apsolutnim lažima, apsolutnim, evo izvinjavam se na jednom preslobodnom izrazu, apsolutnim neistinama. Nije tačno da sam desna ruka Ivice Stankovića, sa Ivicom Stankovićem, vrhovnim državnim tužiocem, ima jednu izuzetno korektnu komunikaciju. U svakom slučaju bila kakvo prenošenje instrukcija tako preko gospodina Vujoševića je nešto što nema nikakvih dodirnih tačaka sa istinom.
Optužbe Duška Kneževića na račun čelnika tužilaštva, sudstva i vrha vladajuće Demokratske partije socijalista plasiraju se u javnost preko tajno snimljenih razgovora sa osobama bliskim ovim institucijama. Knežević emituje ranije tajno snimljene razgovore od trenutka kada su protiv njega pokrenute tužilačke istrage, kako bi dokazao da nije jedini učestvovao u malverzacijama i prevarama, već da je imao saučesnike u vlasti i institucijama. Tako je na osnovu Kneževićevih razgovora koje je pustio u javnost specijalno tužilaštvo pokrenulo dva krivična postupka istrage i odnose se na visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Slavoljuba Stjepovića, koji na video snimku preuzima kovertu sa kešom, i postupak protiv bivšeg viceguvernera Centralne banke Velibora Miloševića, koji na audio snimku dogovara praktično lažiranje ili fingiranje kontrole poslovanja jedne od Kneževićevih banaka. Na osnovu Kneževićevih tajnih snimaka posljednji uhapšeni je sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Nenad Vujošević, koji u seriji snimljenih razgovora govori o navodnom potkupljivanju čelnika tužilaštva. Posljednju medijsku informaciju da je Vlatku Rašoviću, bivšem vozaču Duška Kneževića, ponuđen status svjedoka saradnika u procesu protiv Kneževića, specijalno tužilaštvo nije potvrdilo. Prema nezvaničnim informacijama o tome da li će Rašoviću biti dodijeljen status svjedoka saradnika odlučit će vijeće Višeg suda. U međuvremenu Duško Knežević, za kojim je raspisana potjernica, u video izjavama objavljenim na YouTube-u najavljuje emitovanje novih navodno kompromitujućih materijala protiv funkcionera DPS-a, predstavnika institucija, koje su zadužene za borbu protiv korupcije te protiv samog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku priča o vrijednoj kulturno-istorijskoj baštini Boke Kotorske. Naime, u vremenu kada život teksta određuje klik tastera, jedna knjiga traje preko 8 vijekova. To je Kotorski misal, manuskript koji je služio za vjerske obrede, ali i oslikao crkvenu i svjetovnu priču Boke Kotorske u 12. vijeku. Njegov jedini primjerak se danas nalazi u Berlinskoj državnoj biblioteci, a pronašla ga je doktorka Lenka Blehova-Čelebić. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
Kotorski misal je jedna od najstarijih knjiga koje su bile upotrebe u Crnoj Gori. Riječ je o periodu kada nije bilo papira i štamparije, kada se pisalo perom na pergamentu i kada je malo ko znao pisati i čitati.
Kotorski misal nastao je u 12. vijeku i sadrži upiske imena kotorskih stanovnika.
Dr. Lenka Blehova-Čelebić kao jednu od vrijednosti koja ovu knjigu svrstava u svjetsku kulturnu baštinu navodi njeno beneventansko pismo.
Beneventana je bilo staro pismo koje je bilo veoma ukrasno, kaligrafsko. Sporo bi je bilo za pisanje i teško za čitanje. I zato je Beneventanu uskoro istisla gotica. Beneventana je nastala u samostanu Monte Cassino u Italiji i do Kotora je ta knjiga dospjela vjerovatno iz Barija.
Lenka Blehova-Čelebić, istraživačica srednjevjekovne historije, pronašla je jedini primjerak Kotorskog misala u Berlinu. Obradila ga paleografski i priredila njegovo fototipsko izdanje koje je objavilo Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore. Prema riječima naše sagovornice, izvjesno je da je misal u Boku dospio prije 1200. godine i narednih 600. godina je ta knjiga bila u posjedu i upotrebi Kotorske crkve Svetog Jakova od Lođe. Potom je vjerovatno prodata u 19. vijeku kada su zapadne biblioteke pod utjecajem vodećih intelektualaca poput Hegela počele sakupljati vrijedne knjige sa naših područja.
U Berlinu postoji zbirka zvana Buk. To je zbirka rukopisa koje je Buk Karadžić dopremio tamo. I drugi su rijetke rukopise vozili na zapad. U Pragu se na primjer nalazi vrhobreznički hronograf ili ljetopis koji je izradio Gavrilo Trojičanin u manastiru Svete Trojice u Plijevljima.
Lenka Blehova-Čelebić je i ranije istraživala srednjevjekovno kulturno nasljeđe Boke Kotorske, pa pitamo da li ga dovoljno poznajemo i čuvamo.
Ne rado to kažem, ali odgovor zvuči ne. nekoliko zaslužuje. Kulturni poslanici u Boki u prošlim i današnjim vremenima imaju sjajne rezultate, ali podrška centralnih državnih institucija nije dovoljna. Propadanje Kotora, Cetinja i drugih kulturnih centara je očigledno, dok se u Podgorici grade maltene oblakoderi. Takva su vremena. Ali kako često kažem, vrijednosti opstaju, opiru se divljenju vladavine novca i uz našu pomoć, naravno.
Blehova Čelebić trenutno radi u Istorijskom institutu Akademije nauka Češke kao viša istraživačica na odsjeku srednjevjekovne istorije i kaže da nedovoljno ulaganja u naučna istraživanja nisu karakteristična samo za Crnu Goru.
Recimo u Češkoj je za nauku izdvojeno samo 0,75% državnog budžeta. Mnogo zavisi od svijesti političara. Kultura i nauka su prividno neisplative grane, ali je to naša duševna hrana, naša nasušna potreba. Saznanje o prošlosti, novi rezultati nauke, sve nas to oplemenjuje, ispunjava naše živote, koji bi bez toga bili samo zamorna i dosadna trka za novcem.
Jedini primjerak Kotorskog misala se od 1930. nalazi u Berlinu i danas je izložen u tamošnjoj državnoj biblioteci u kategoriji manuskripta najviše kulturne vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13:56 vraćamo se turskoj invaziji na sjeveru Sirije, koja bi, kako strahuju u međunarodnim krugovima, mogla da dovede do nove izbjegličke krize i humanitarne katastrofe. O tome više u rubrici Dnevno.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska unija je zabrinuta zbog mogućeg novog migrantskog talasa usled turske ofanzive na Siriju, što može izazvati humanitarnu, ali i političku krizu, budući da ne postoji zajednička evropska politika o azilu, jer su podjele jednako gorke kao i 2015. godine u vrijeme prvog velikog talasa, pišu svjetski mediji. Nakon što su Grčka, Bugarska i Kipar podigle uzbunu zbog porasta dolazaka iz Turske, u kojoj je smešteno skoro 4 miliona izbjeglica, uglavnom Sirijaca, Njemačka je upozorila na ponavljanje haotičnog priliva migranata od prije 4 godine, koji je Evropa dočekala nespremna, piše briselski portal Euroactive. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastali su se u Luksemburgu da razgovaraju o migracijama, jer je Grčka ponovo postala glavni ulaz u Evropu za ljude koji beže od ratova i siromaštva na Bliskom istoku, Aziji i Africi. Prema podacima iz Grčke, u toj zemlji od maja zabeležen rast dolazaka migranata od 240%. Ministri su izrazili posebnu zabrinutost da bi slanje turskih vojnih trupa na severoistok Sirije mogli izazvati novi talas izbjeglica u Evropi, jer je takozvana istočna mediteranska ruta od Turske do Grčke ponovno glavni kanal za tražioce azila koji stižu na kontinent. Većina članica Europske unije odbila je da podrži hitan plan za spasavanje migranata u Sredozemnom moru i njihovo raspoređivanje među vojnim partnerima iz Europske unije, piše Associated Press. Na zastanku ministara unutrašnjih poslova Europske unije samo su Irska, Luksemburg i Portugal ponudile da učestvuju u hitnom planu koji su pripremile Njemačka, Francuska, Italija i Malta i koji bi uključivao prijem migranata, razmještanje azilanata i vraćanje onih koji nisu podnijeli zahtjeve ili ne ispunjavaju uslove za azil. Prema podacima Ujedinjenih nacija, osim Grčke, najveći broj migranata ove godine primila je Španija, gotovo 30.000. Slijedi Italija sa gotovo 8.000, Malta blizu 1.600 i Kipar oko 800 migranata. Međutim, u odnosu na broj stanovništva, Kipar je pod najvećim pritiskom, navodi se u dokumentu koji je pred luksemburški sastanak pripremila Finska kao predsjedavajuća Evropskom unijom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.